Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos este venres no que facemos repaso das noticias ambientais máis destacadas no país nos últimos días. Por primeira vez, a Consellaría de Medio Ambiente indica públicamente que está disposta a demoler aquelas infraestructuras hidráulicas que estean en desuso ou cuxa licenza este extinguida. O primeiro río en beneficiarse desta medida será o río Ulla, onde se prevé derrubar un total de 14 infraestructuras que na súa maioría son presas abandonadas de pequeno tamaño usadas para regadío. A pasada fin de semana, a Dega celebrou a súa asemblea anual en Santiago de Compostela baixo o lema Mareas de Dignidade. Preto de 4 décadas leva esta Asociación Ecologista Galega o Servizo da Defensa Medioambiental. No transcurso do acto aprobáronse 3 resolucións referidas á Política Galega de Residuos, á marcha de Ence da Ría de Pontevedra e ao proxecto mineiro de Corcoesto. Sobre residuos, a Dega fai un chamamento a todos os alcaldes galegos para que se desvinculen de Sogama e aposten por modelos alternativos de xestión do lixo máis ecolóxicos, económicos e solidarios, como é a compostaxe ou a reciclaxe. En canto a ENCE, a Dega exixe á Xunta que manifeste un posicionamento claro e negativo á permanencia da pasteira na Ría de Pontevedra máis alá de 2018. E sobre minaría, o colectivo ecoloxista insta ao goberno galego que publique a resolución co rexeitamento definitivo do proxecto mineiro de Corcoesto, logo de ter manifestado a súa negativa viabilidade económica do mesmo. A Comisión Europea rexeita o Plan Nacional Transitorio sobre Emisións Industriais presentado polo Goberno Estatal e obriga ademais a limitar as emisións da Central Térmica das Pontes. Considera que os límites de emisións contaminantes das grandes instalacións de combustión de España son inapropiados, en algúns casos injustificados. No caso das Pontes, sinala os niveis de emisión de dióxido de xofre como demasiado elevados e insta a corrixilos. A Directiva Europea que regula a materia non permite a compensación de emisións entre instalacións o mesmo propietario, pero permite establecer un plan nacional transitorio para que las instalacións de combustión que oficialmente o soliciten no período 2016 a 2020. Segundo datos oficiais, o 28% das emisións galegas proveñen das térmicas de carbón. Un estudo do CSIC alerta sobre a perda de solo por causa dos incendios forestais. A novidade é que resalta a incidencia negativa que tamén poden crear no solo os lumes máis leves e mesmo as queimas controladas. Diante deste novo estudo, a Dega lembra a necesidade de devolver os nutrientes perdidos aos solos queimados mediante achegas orgánicas. Pro colectivo, unha da solución sería achegar ás terras o compost procedente dos residuos urbanos e de labores agrogandeiras e producido en instalacións locais ou comarcais con garantías de calidade que actualmente se están a queimar en Sogama. Afondaremos neste estudo a vindeira semana o luns aquí en Radio Cerna co seu principal autor, Serafín González Prieto. A Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo leva á Comisión Europea a problemática dos cabalos atados con cepos e cordas na comarca. Creen que esta práctica está xeralizada entre os propietarios dos equinos en réxime de gandaría extensiva e que a Administración Pública non está actuando para freala. Os últimos casos localizados por esta plataforma foron rexistrados o pasado 11 de xaneiro en Pedras Negras, preto de Monte Cagán. A Consellería de Medio Ambiente da Xunta avala a legalidade dos polémicos depósitos de lodos procedentes de depuradoras vertidos en fincas privadas dos concellos de Coristán, Cozás e Vimianzo, fronte ás denuncias veciñais. Non obstante, a Xunta abriu expediente sancionador polo vertido non autorizado de tecnosolos en fincas da Asociación Parroquial de Verdollas. Os elevados niveis de metais pesados analizados nestes depósitos imposibilitan a súa autorización. O pasado sábado tivo lugar en Pontevedra a primeira xuntanza da Plataforma Galega de Moda Sostible, formada por Amarante Setem e María Almazán. Esta plataforma ten o obxectivo de visibilizar e promover outro xeito de producir e consumir roupa en Galiza. Baixo lema, Galicia viste consciente, cooperativas de roupa, deseñadoras, estudantes de moda, tendas de segunda man e reciclaxe de roupa ecolóxica, pretenden integrar o concepto de sostibilidade tamén nas prendas de vestir e potenciar a cultura de reciclaxe. Para iso realizarán xornadas de divulgación e cursos de formación e obradoiros. O Concello de Barreiros está nun burato sen saída pola súa política urbanística. Pese a que a Xunta retirara todos os recursos xudiciais interpostos polo bipartito o Concello de Barreiros por presunto delito de prevaricación urbanística, este feito non supuxo a recuperación do sector da construcción na zona. As entidades bancarias neganse a financiar estas obras, polo que varios promotores xa renunciaron ás licenzas de obra. O ano pasado, o Concello xa tivo que devolver 180.000 euros a un promotor. Por outro lado, o caso Barreiros aínda segue nos xuzgados a instancias de varias denuncias do colectivo ecologista Adega, que o pasado ano conseguiu paralizar o convenio que ia destinar 14 millóns de euros de cardos públicos a legalizar as obras ilegais do municipio. Esta semana Adega concedeu os premios 2013 polo territorio que recoñecen as mellores obras de relatos, fotografías e curtametraxes do pasado ano. Trátase da resolución da terceira edición dos concursos de fotografía de relatos e do segundo certame de curtametraxes apoiados co patrocinio da Área de Cultura da Deputación de Lugo. Nesta última edición achegáronse 68 fotografías, 65 relatos e 11 curtametraxes procedentes de toda a xeografía galega. Estes certames tentan recoller a visión da sociedade do territorio galego a través da imaxe e da palabra. Unha veterinaria de Santiago de Compostela consegue reunir máis de 1.000 sinaturas a través da plataforma change.org en apoio a que os animais de compañía poidan viaxar cos seus propietarios en autobús urbano. A profesional decidiu tomar esta iniciativa ao atoparse a diario con casos de clientes que se queixaban de non poder usar o transporte público da cidade se viaxaban coas súas mascotas. Carmen Seoane, a promotora da iniciativa, indica que en cidades de Alemanha, Reino Unido e Suecia, pero tamén en Barcelona, na Zaragoza ou Fuengirola, xa se permite este suposto sen ningún problema. Os destinatarios da petición son os responsables da prestación e xestión do transporte urbano de Compostela. O Concello de Valadouro da provincia de Lugo acollerá a primeira escola de horticultura ecolóxica de Galiza pública e gratuita. O proxecto está a ser impulsado pola Deputación de Lugo, para o cal xa se iniciaron as obras de acondicionamento dunha parcela de 7.000 metros cadrados na que se farán as prácticas. Esta finca acollerá invernadoiros, parcelas individuais e instalacións para a embalaxe dos produtos ecolóxicos. Prevese que se poña a funcionar no vindeiro mes de maio. Un plan de recuperación da osa menor e un plan de conservación da osa maior é o que solicita a Sociedade Galega de Historia Natural fronte á contaminación lumínica. Esta altera os patróns naturais da luz e escuridade nos ecosistemas e impide ver a biodiversidade que hai no ceo. Así, o colectivo considera a osa maior como a estrela vulnerable e a osa menor como elemento en perigo de extinción. Hoxe venres, Adega celebra en Lugo a primeira sesión das xornadas cara a unha nova cultura da economía sostible. A conferencia será ás 8 da tarde na Deputación de Lugo e estará impartida por Javier Goicoechea, vogal de Empresas da Federación Española para o Fomento da Economía do Ben Común. A iniciativa está a espallar un modelo económico no que as mesmas empresas se corresponsabilizan das súas accións e non únicamente en base aos beneficios económicos, senón tamén con miras ao beneficio que achegan á sociedade. As xornadas completarán o vindeiro venres 24 de xaneiro cunha mesa redonda sobre o sistema eléctrico e a tarifa eléctrica na que participarán especialistas na materia e voceiros de movimentos alternativos contra o actual modelo enerxético. E xa está aberto o prazo para inscribirse no primeiro roteiro de 2014 de Adega Lugo do programa Roteiros H2O, unha serie de 6 andainas pola natureza dedicadas á auga e ás súas funcións. A primeira proposta do ano será pro domingo 26 de xaneiro por terras de Outeiro de Rei, no que se visitará a Lagoa das Cabadas, se falarán das veigas e se poderá acceder á Casa Museo do Poeta Chairego Manuel María, así como coñecer a iniciativa da agricultura ecolóxica Vida de Aldea. As persoas interesadas deberán contactar con Adega. Eso máis, despedímonos ata a vindeira semana. Ata o luns, unha aperta forte.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.